Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity a, dia anterina fiarabana sy ny firaretsoa. Ao anatin'ny lohahevitra isika ny hoe say maneho fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy akanavaka, izany hoe mifanohy amin'izay efa nyresantsika tany aloha ihany moa izany, ilay hoe mila sa amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, ka ny vaovao mahafaly izay toritsika dia ny fitiavan'Andriamanitra. Efa nanomboka kelyntsika omaly a, alohany anizantsika an'izay fandalina an'izay, dia andeha mentsika mpiaino vetivety alohany tamberina Virginie.
Dia araka ny lohahevitra moa no hoe samy maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy akanavaka, dia izay no nitondra ny môpera Rafaela teto ny fampidirana nyity lohahevitra ity, ka nilazany fa hoe Andriamanitra mihitsy no fitiavana, ary io Andriamanitra io a tsy notazomin'ny ho azy samyrery izay hoe mahafitiavana azy izay, fa nozarainy tamintsika olombelona mahaimaim-poana. Ary pirofon' izany indrindra nanolorany zanalay tokana sy nanomezany antsika ny fanahiny. Efa voarotsaka tao am-pontsika moa tamin'ny fanahy masina io fitiavan'Andriamanitra io, ary tokony hanahaka azy fitiavana isika olombelona. Indrisa nefa araka ny hitantsika omaly fa hoe ny zava-misy iainana kehitriny a dia totsy hafahany io fitiavana io mivelatra akory araka ny tokony ho izy.
Araka ny drafitra namin'ny mopera moa dia hoe alohan'ny tena andalina antsika azy dia andolo mba hajerentsika kely ny zava-misy ankehitriny, ka ahoana ary ny fahitanany izay hoe fiainan'ny kristianina ny fomin'izay ankehitriny mopera?
Rehefa vita batema dia ny hoe kristianina, kanefa malaza tsy nanana toatra ny vilitsahoana fotsiny izany anaran'izany, fa ny fiainana azy a toy fanohitra aza raha tena ny zava-misy marina, ka manahirana indrindra amin'ny andro ankehitriny. Mankeriny olona ohatra te ho tonga kristianina, fa malaina izy ny miaina ny hoe kristianina. Raha tsy ndray ohatra fotsiny afa-tsy le hoe rehefa mangataka batemo zao a, na kisikely latsaky ny dimy taona hoentindray aman-dreniny eo, na reo vorosaina na olon-dehibe a, maila keria amin'ny taratasy, mailakery hoe ataovy batemy zanakay na ara-dalàna na tsy ara-dalàna, ara-tsakramenta makery zany isisika ho tonga kristianina. Ho an'ny sasany aza moa dia ny hoe ataovy batemy zanakay mba hahafahany miditra ny ampianarana, fatakina ny akta de batemy, taratasy nanamarinana na havitana batemy, ka tsy ilay tena batemy ary zany no tena mamaky azy fa zavatra hafa. Izany zany efa endrika anankiray a isehoana hoe totsy mifanaraka amin'ilay maha kristianina akory le fiainana azy. Dia ohatra ny lasa fombafomba sisany atao batemy, ohatra ny koa hoe rehefa atao batemy a dia makery maka ny am-piangonana, fa rehefa ny andavanandro a dia hafa mihitsy no hiainana. Dia zay ma hoe fombafomba sisa le resaka batemy io, fombafomba sisa ny iainana ny hoe kristianina, nefa ny hoe kristianina ny dia manara-tian'i kristy. Ao koa reo mivavaka tsy tapaka amin'ny any amin'ny eglizy a ary tena mpikatroka mafana fo lafa manaraka zany ty any amin'izay misy azy rehetra any mandray anjara mpikatroka amin'ny sehatra ao amin'ny eglizy de nefa zava-doza fa afo be no fiainany ohatrany ety ivelany izy zany ohatrany hoe mafana fo a fa ny ao an-tranony eo a zava-doza ny ainany satria any an-tranony any a efa miandry ny gidragidra sy ny ady efa miandry ny fifampiandaniana sy ny fiavina vonana sy ny sisa na o am'le fianakaviana azy ny fanamarena moa de hoe ity katesizy ity de katesizy hoan'ny fianakaviana ka aseho eto hoe inona marina ny tena iany antsika de eo le samy maka ho azy tany amin'ny eglizy hoe miaradia miombona mifankatia kanefa vo mivoaka amin'ny varavaran'ny eglizy de fa hafa ny iainana zanyzany zany no fahazo lazaina hoe toatra ny tsy mifanaraka maha kristianina ny fiainana azy
mbola ao anatin'ireo zava-misy iainantsika kehitriny ihany mopera hoe fiainana ny maha kristianina moa zany hoe maneo ny fitiavan'andriamanitra manahoana izay zava-misy ankehitriny izay ohatra raha eo amin'ny sehatry ny fianakaviana no jerena
zay indrindra mantsy raha tena jerevanao ny fianakaviana de tsy misy a ny piraitapotsy ny fakahazo misy ny mpianaka misy ny mpivady raha eo amin'ilay piraitapo a sy ny mpianaka misy ary tena mahavita hoe tsy mifandevy maty ohatrany hoe tsy rairay irenyry mety maro nanto mahatonga an'izany a misy fitiavatena diso tafahoatra misy fialonana ao a misy fifampiandaniana ao a mety ho vokatry ny arena na tsy na mifananany ihany koa misy an'le hoe ombo mahi tsy lelafi ny namany sy ny sisa mahagaga hoe piraitapo de avahan'ny loko politika tsy mitovy resaka firehana fironana eo ihany koa ny fanabiazana mitany ila ataony ray aman-dreny a eo ihany ko ny samekizy ohatra hoe tena miady lovo sasany aza moa mbola velona ndray aman-dreny de efa ao de mahatonga mampisaratsaraka ny fianakaviany zany akatriny zao tena betsaka mihitsy ny ady tany a eo koa ny hoe finoana tsy mitovy na de samy piraitapo zao azy na de samy mpiavany zao azy zay le hoe ao anatin'ny fianakaviana tena misy manahirana mihitsy eo koa ny fianarana lalovan'ny sasany lasa lavitra koa sasany tsy lasa lavitra amonany sasany hoe ny anay mavita vovola de efa ampy zay ny sasany ndray hoe na faran' zay ambony indrindra zany rehetrarehetra zany zany mety manakorotana ny fianakaviana fa zao aloha tsy hoe ny fianakaviana rehetra ny manao an'izany fa misy noatra zany vokany ary zao a de tsy mifampiteny amin'ny fianakaviana tsy mifampiditra trano misaraka amin'ny tsitokotoko samy maka ho azy fampiandrikendrotohana ny fanao ankolafiny mifandrafa fampitorany amin'ny tribonaly nefa fianakaviana iray ihany ao mifamono a mifanindronantsy mihitsy ao ny tsy mifandevy maty zava-doza nefa zany radinihany zany rehetrarehetra zany a de tena mifanalavitra mihitsy amin'ilay atao hoe fitiavan'andriamanitra zay tokony aseho ny mahagaga aza de zao a misy ny ray tapo aminy pretra misy relijiozy kanefa toarakaraka ny siny zany mampisy adysikorotana ao amin'ilay fianakaviana misy an'izany
ny demony moa zany de miasa ao amin'ny toerana misy an'andriamanitra ihany tsy maintsyatrehan'ny kristiana rehetra zany fa arakaraky ny mampisy ny finoana koa mampisy ny mpanelingelona ao anatin'izay fiainana ny finoana izay a ny rarena moa zany ny hafa tsapany tsirairay an'izay hoe mila miady a rehefa miaina n'izay fitiavan'andriamanitra izay ajantsika eo aloha ny fandarantsika androany a zay ny ao anatin'ny fianakaviana fa inona indray ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina o arahantsika izay rapitso mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco